Výrazným mezníkem, praktickým i symbolickým, byl pro polistopadovou společnost zánik státní bezpečnosti, tedy nechvalně známé STB. Politická policie po desítky let sloužila totalitnímu režimu jako drastický represivní aparát k ovládnutí mocenských pozic a k likvidaci politických oponentů, ať už skutečných nebo domnělých. Pro obrozující se demokracii bylo její zrušení pochopitelně jednou z priorit. STB zanikla k 1. únoru 1990 z rozkazu tehdejšího ministra vnitra Richarda Sachra. Co jejímu zrušení předcházelo, přibližuje Pavel Žáček, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.
Tak jednak státní bezpečnost reagovala na vývoj vnitropolitické situace, v zásadě teda i zahraničně politické, a snažila se jí přizpůsobit. Vyhodnotila si situaci a jako muže moci číslo jedna vnímala Mariana Čalfu a tomu vlastně nabídla určitou nějakou svoji transformaci, nabídla mu své informace, které on zjevně využíval při jednáních. Nicméně ani to státní bezpečnost nezachránilo, byla zvolená zvláštní taktika vlastně občanských forem a nakonec i novou mocí, že po Františku Pincovi nebyl instalován ministr vnitra, státní bezpečnost ale v úzovkách řídil první náměstek ministra vnitra Ivan Průša, který zdaleka nebyl seznámen se všemi niancemi. Generál Lorenz, jakožto vlastně druhý první náměstek, se snažil jí zachovat, převést třeba příslušníky z vnitřního přítele do ekonomiky.
Vláda ovšem k restrukturalizaci nezaujala žádné stanovisko a STB tak fungovala dál, i když pod tlakem. Situace se změnila po nástupu Václava Havla do prezidentské funkce za ministra vnitra Richarda Sachra.
Ministr sám o sobě, ale také pod tlakem veřejnosti, protože byly demonstrace proti státní bezpečnost do výroby a různá hesla, tak vlastně se připravovala její likvidace. Byly velké obavy ze zneužití zbraní, takže byl vydán rozkaz, kdy se stahovali příslušníkům státní bezpečnosti zbraně. Mezi nimi nebyly jen pistole, ale také samopaly, pušky, dokonce i RPGčko nějaké tak dále. Ale byli to pistolníci a na konci ledna ministr vnitra už asi natolik pronikl tím vedením ministerstva vnitra, že si byl jistý a také pod tlakem teda té veřejnosti, těch demonstrantů, určitě po diskuzi s vládou, s prezidentem Havlem, vydal rozkaz o zrušení útvaru státní bezpečnosti s tím, že byly nahrazeny vlastně novými útvary, novými úřady federálního ministerstva vnitra.
Podle Pavla Žáčka se ale na některé útvary státní bezpečnosti jaksi zapomnělo.
Zapomnělo se zejména na hlavní zprávu vojenské kontrarozvědky, čili třetí zprávu, která vlastně byla přesunuta z rezortu federálního ministerstva vnitra do rezortu federálního ministerstva obrany v rámci diskuze o tom, jak rozbít moc a vliv státní bezpečnosti, čili z tohohle pohledu to bylo jakoby správné. Nicméně do budoucna to zapříčinilo mnohé neschody, třeba prověrky u tohoto útvaru státní bezpečnosti v rámci rezortu ministerstva obrany probíhaly odlišně, řada těch lidí vydrželo mnohem déle v těch funkcích a v té nové změněné službě, než tomu bylo u útvaru podřízených ministerstv vnitra, respektive posléze samostatné třeba kontrarozvědky nebo rozvědky.
Pozapomnělo se například i na správu vývoje a automatizace Sboru národní bezpečnosti, tedy počítačové vývojáře, kteří se stali složkou STB teprve v roce 89 a podle Pavla Žáčka fungovali nerušeně nejméně do roku 91.
Čili to zhruba trvalo, tato první fáze, do února 90 a pak následovaly ty známé prověrky, také aféry, které souvisí s tím začátkem lustrací, jak v Praze, tak na Slovensku. Na Slovensku to bylo mnohem více zneužito v politickém boji, ale i vlastně československá reprezentace v Praze s tím měla problémy a ty vrcholy vlastně byly řešeny až v roce 91 přijetím prvního lustračního zákona.
Proces propouštění probíhal v několika vlnách a na základě různě kvalitních právních podkladů. Přestože počet propuštěných odhaduje řádově na tisíce, kolik bývalých pracovníků STB zůstalo u policie nebo v armádě, se podle Pavla Žáčka zatím vyčíslit nedá. Ústavu pro studium totalitních režimů dokonce není přesně známo ani to, kolik příslušníků STB ke konci roku 1989 vlastně sloužilo. Československá socialistická republika existovala od 11. července 1960. Ústavním zákonem federálního shromáždění ze dne 29. března 1990 byl změněn oficiální název státu na Československá federativní republika, slovensky Česko-Slovenská federativní republika. Ten ovšem vydržel pouze necelý měsíc. Od 23. dubna 1990 až do zániku tohoto státu 31. prosince 1992 platily názvy Česká a Slovenská federativní republika a Česká a Slovenská federativní republika. Turbulentní vývoj, kterému nakonec musela ustoupit i pravidla českého a slovenského pravopisu a kterému se poněkud nepřesně přezdívá pomlčková válka, barvitě odráží tehdejší situaci mezi oběma národními státy. Na první veřejné projevy nedorozumění, míjení se a sporů vzpomíná Petr Pithart, místopředseda tehdejší federální vlády a zároveň premiér České republiky v rámci federace.
Bylo to 23. ledna 90, kdy Václav Havel přišel do federálního shromáždění s návrhem na změnu názvu státu. Jemu šlo o to tehdy, aby z toho oficiálního názvu vypadlo to adjektivum socialistická. On navrhoval, aby se ta republika jmenovala tak, jako se jmenovala do roku 1960, čili Československá republika. No a to samozřejmě na slovenské straně vzbudilo velmi negativní emoce a nejenom v parlamentě, ale posléze i na ulicích.
Kam až sahají kořeny těchto sporů, přibližuje i Jiří Suk, historik Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
Tak já myslím, že sahají samozřejmě až do roku 1918 a do vytvoření koncepce, politické koncepce jednotného československého národa, která vlastně měla nějakým způsobem čelit těm velkým menšinám v československém státě, které tady byly, že jo, německé a maďarské. A od této doby vlastně, od vytvoření této koncepce se vlastně vedou spory o ní, že jo. Jedna, která na jedné straně jsou čechoslovakisti, kteří samozřejmě podporují tuto koncepci, a na druhé straně jsou autonomisti slovenští, kteří požadují prostě úplně jiné zastoupení Slovenska v tom československém státě. A to se potom dál vyvíjí v těch dramatických dějinách toho 20. století.
Petr Pithart jde v hledání příčin ještě hlouběji do historie, ke kodifikaci středoslovenského nářečí jako spisovné slovenštiny v polovině 19. století.
A na české straně to tehdy vzbudilo překvapení a velikou nevoli. Pokládali to za zradu a od té doby Slováci více nebo méně cítili, že velká část české veřejnosti pořád pokládá Slováky za Čechy, kteří mluví slovensky.
Jiří Suk připomíná atmosféru debat o názvu státu z roku 1990.
Ten problém vznikl zdola v roce 90. Nepodařilo se nové politické elitě nějakým způsobem ho vnést do té politické debaty nějakým rozvážným způsobem, ale vlastně ho tam svým způsobem vnesla ulice. A tehdy, kde kdo prostě se k tomu vyjadřoval, všude se o tom psalo, veřejné mínění bylo ještě jako revolučně naladěno, takže všechno tohle to hrálo roli a směšovaly se prostě historické fakta dohromady, manipulovalo se s nima.
A Petr Pithart zakončuje osobní vzpomínkou jednoho z předních účastníků politických vyjednávání.
Bylo sebráno přes 1 000 000 podpisů, které žádali referendum. K tomu referendu nedošlo. Ty průzkumy ukazovaly v průběhu času velmi rozdílná měnící se stanoviska. Světová veřejnost, a to vím s určitostí, ta byla velmi znepokojena, protože to jakoby signalizovalo, že v tom postkomunistickém světě začínají národnostní spory, konflikty, které kdo ví, kde se zastaví.
Tak mluví o takzvané pomlčkové válce tehdejší premiér České republiky Petr Pithart a historik Jiří Suk. Pojďme teď poskočit do léta 1990. 5. července byl Václav Havel zvolen prezidentem ČSFR. Už 29. prosince 1989 byl sice zvolen prezidentem Československé socialistické republiky, nicméně jeho druhá volba byla prvním skutečně svobodným hlasováním o prezidentovi opět demokratického státu. Prostřednictvím rozhlasového archivu si můžeme připomenout atmosféru přímo při hlasování. Předávám tedy obrazně slovo tehdejšímu předsedovi federálního shromáždění Alexandru Dubčekovi.
Konstatujem, že poslanci federálního shromáždění zvolili za prezidenta České a Slovenské federativní republiky na budoucí dvojročné volební období pána Václava Havla.
O chvíli později už Václav Havel před federálním shromážděním skládal prezidentský slib.
Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské federativní republice.
A sami můžete posoudit, jak reagovali občané při Havlově slavnostním projevu.
Já vám slibuji, že v rozsahu svých práv, schopností a možností udělám všechno proto, abychom touto náročnou dobou prošli úspěšně a aby se před naší zemí otevřela šťastnější budoucnost.
ze slavnostního a slunného léta se teď ale vraťme znovu na začátek roku 1990. K 1. lednu totiž vzniklo Ministerstvo životního prostředí České republiky. Bylo zřízeno jako ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Předtím byla péče o tuto oblast rozdělena mezi Ministerstvo kultury, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo lesního a vodního hospodářství. Proč byly po listopadu 89 záležitosti týkající se životního prostředí sjednoceny pod nově vzniklý rezort, vysvětluje první ministr životního prostředí České republiky Bedřich Moldan.
Protože v té době prakticky žádné ministerstvo životního prostředí neexistovalo v Československu ani v České republice, přitom občané považovali poškození životního prostředí za jednu vůbec z nejvážnějších na prvním nebo na druhém místě z vážných hrozeb, takže zřízení toho ministerstva, které vzniklo k 1. lednu 1990, bylo velmi logickým krokem.
A jaké výzvy tehdy před vámi stály?
My jsme okamžitě začali pracovat na takové inventuře těch základních problémů. Na prvním místě rozhodně bylo znečištění ovzduší. K tomu nepochybně přistupují další věci, to znamená znečištění vody, zejména vodních toků, vzpomeňme na bílinu severočeskou hrající všemi barvami. Stačí pak připomenout, že neexistoval žádný zákon, který by komplexním způsobem upravoval nakládání s odpady. No a samozřejmě kontaminace potravin a kontaminace životního prostředí nebezpečnými chemikáliemi.
Při tvorbě polistopadové ekologické legislativy se pochopitelně ministerstvo rozhlíželo i po zahraničních modelech a zkušenostech.
Nepochybně jsme využili všech zkušeností, které byly k dispozici, a navíc okamžitě, jakmile bylo zřízeno ministerstvo, tak jsem poslal několik nejlepších právníků po Evropě, zejména bylo naším vzorem Holandsko, kde ekologická legislativa byla na velmi vysoké úrovni. Pochopitelně jsme znali dobře také legislativu na úrovni Evropské unie, ovšem naším vzorem byly spíše ty zákony těch jednotlivých států, protože ty už vlastně reprezentovaly tu transponovanou evropskou legislativu.
Bývalý ministr pozitivně hodnotí rychlost, s jakou byla legislativa vytvořena.
Ta vlna té ekologické legislativy prošla parlamentem velmi rychle, takže prakticky do konce roku 1992. Nejenom ty složkové zákony, jako je ovzduší, příroda, odpady a podobně, ale i takové ty institucionální zákony, to znamená, byl zřízen Státní fond životního prostředí, byla zřízena Česká inspekce životního prostředí.
I to, že čerstvé zákony podle něj úspěšně fungovaly až do výrazných změn v souvislosti s normami EU koncem 90. let.
Do té doby se dá říct, že ta základní kostra těch zákonů velmi dobře fungovala, takže to umožnilo, že se v těch prvních několika letech podařilo naprosto rekordním a fantastickým způsobem zlepšit stav životního prostředí prakticky ve všech složkách.
To říká první polistopadový ministr životního prostředí České republiky Bedřich Moldan. Některé významné události roku 1990 jsme si v rentgenu Rádia Wave připomínali s Robertem Sandrou.